Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nëse mbahen, do të mbahen me ligj të vjetër. Zyrtari Amerikan Hoyt Brian Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi. Në Korenë e Jugut aktivizohet sistemi amerikan i mbrojtjes raketore përballë Koresë së Veriut. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të mbrojtjes në Seul dhe Washington thanë se sistemi antiraketor i Shteteve të Bashkuara TAD ka nisur të operojë në Korenë e Jugut. Sistemi i ngritur në një fushë në rajonin Seongju ka kapacitet të hershëm për të ndërprerë çdo sulm përthamor nga Korea e Veriut, thanë zyrtarët. Vendosja e këtij sistemi ka zemëruar Rusinë dhe Kinën, të cilat kanë thënë se ai çrregullon balancën e pushtetit në rajon. Sistemi TAD fillimisht ka qenë paraqartë të nisë të operojë në fund të vitit 2017, por tensionet në gadishullin korean janë rritur dhe Korea e Veriut kërcënon vazhdimisht me sulme. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një paralajmërim të ri udhëtimi për Evropën, duke thënë se shtetasit amerikan duhet të jenë të vetëdijshëm për kërcënimin e vazhdueshëm nga sulmet terroriste në gjithë kontinentin. Në paralajmërim, Departamenti i Shtetit përmend incidentet e fundit në Francë, Rusi, Suedi dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe thotë se Shteti Islamik dhe Al-Qaida kanë kapacitet për të planifikuar dhe ekzekutuar sulme terroriste në Evropë. Paralajmërimi më parshëm i SBA-s për Evropën, i lëshuar përpara sezonit të festave të dimrit, ka skaduar në shkurt. Rreziku i sulmeve ekstremiste në Zvicër mbetet i lartë, tha Shërbimi Federal i Inteligjencës në këtë vend. Kërcënimi më i mundshëm terrorist në Evropë, së këndemi edhe në Zvicër, do të vazhdojë të vijë nga terrorizmi i motivuar nga xhihadi. Sulmet e tjera duhet të priten, thuhet në vlerësimin vjetor të rreziqeve me të cilat ballafaqohet Zvicra. Raporti i vlerëson se rreziku më i madh vjen nga individ ose grupe të vogla që frymëzohen nga Shteti Islamik e që mund të kryejnë sulme në Zvicër ose ta shfrytëzojnë atë si bazë për të komplotuar sulme të tjera. Shërbimi Federal i Inteligjencës në Zvicër tha se ka identifikuar mbi 500 përdorues të internetit me lidhje zvicerane që i shfrytëzojnë mediat sociale për të shpërndar ide xhihadiste. Kancelaria Gjermane Angela Merkel takon sot presidentin rus Vladimir Putin. Merkel udhëton drejt Rusisë për herë të parë qysh në vitin 2015. Takimi në rezidencën e Putinit në qytetin Soçi vjen në kohën kur marrëdhënie dypalëshe janë në një pikë të ulët për shkak të luftës në Siri dhe aneksimit të Krimis nga Rusia. Merkel dhe Putin pritet të diskutojnë të dyja çështjet. Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimis nga Ukraina në vitin 2014. Gjermania ka qenë forca lëvizëse e sanksioneve që i ka vendosur Bashkimi Evropian në Rusisë si ndëshkim. Putin të mërkurën do të takojë edhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk parashohin ndonjë problem nëse zgjedhjet e parakoshme mbahen me ligj të vjetër. Sipas tyre, ligji ekzistues ka shërbyer edhe më herët për organizimin e zgjedhjeve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ngjecjet në procesin e reformave të parapara zgjedhore nuk paraqesin problem në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike opozitare kanë përsëritur qendrimet e tyre se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do ta nxirrnin sipas tyre vendin nga kriza politike, por së fundmi edhe partitë në pushtet nuk kanë përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Kjo për shkak të mospërmbushjes së obligimeve posaçërisht ndërkombëtare në kuvend. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se ligji ekzistues ka shërbyer për organizimin e zgjedhjeve qoftë parlamentare apo edhe lokale dhe si i tillë mund të vazhdojë të zbatohet në rast të zgjedhjeve të parakoshme. Betim Gjoshi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në radhë të parë vullneti politik është ai i cili mundson zgjedhje demokratike dhe me standarde të larta.
Çështja e reformës zgjedhore është çështje se ka do të shkojë procesi zgjedhor, po nuk varet cilësia e zgjedhjeve nga ato. Ne kemi pasur zgjedhje 2013 dhe 14 që janë vlerësuar nga gjithë që kanë qenë zgjedhje me standarde ndërkombëtare. Por ato nuk janë pengesa, ato është vullneti politik, ai i cili mbani por zgjedhje me standarde të larta.
Antari KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës tha po ashtu se personat e cilet kanë rënë ndesh me ligjin apo kërkohen nga drejtësia nuk do të lejohet të jenë pjesë e një garë zgjedhore.
Ne edhe në kalumen edhe tani askënd që është mos përputhje me ligjin nuk do ta lëmë që të jenë lista zgjedhore. Këtë mundësi përveç neve kanë që çdo kush që ditë për të kënë që është lista zgjedhore mund ta denoncojë. Pranë gzapit, mas certifikimit nga ona jonë, ka 24 orë gjithë qytetarët dhe subjekte tjera mundësi që ta në kimojnë dhe i përstan që rastisht mund në ketë shpetuar ne edhe të gjithët listat zgjedhore.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Rustemi, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se ligji ekzistues aktual ka bazë të mjaftueshme dhe të mirë për organizimin e drejtë të zgjedhjeve. Ai tha se KQZ-ja ka përgjegjësi kushtetuese për organizimin e zgjedhjeve, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme.
Ligji aktual mundson zgjedhje të lira pas një dyshim, natyrisht që kërkohet marrjen e masave nga trupat përgjegjëse, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe institucione tjera që kanë rol në garantimin e procesit zgjedhor, siç është prokuroria, policia, dhe institucionet tjera, po të ketë një koordinim të mirë midis këtyre institucioneve dhe do të thoja një shmangje të ndërhyjjes në proces zgjedhor nga partitë që kanë cënuar edhe në kaluarën, është i mundur një proces i drejtë me integritet që garanton vullnetin e votuesve.
Rustemi, sa i takon çështjes së reformave zgjedhore, thot se asnjëherë nuk ka pasur veprime serioze as mjedis politik për ta shqyrtuar drejt këtë çështje.
Në këtë legjislaturë nuk ka pasur, por edhe më parë nuk ka pasur asnjëherë iniciativë të një mend për ta përmirësuar sistemin zgjedhor dhe ligjin për zgjedhje.
Presidenti Thaçi vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Ai ka kërkuar, siç ka thënë, dekriminalizimin e skenës politike në vend përmes siç ka deklaruar, pamundësimit të të gjithë atyre që janë nën hetime të marrin poste publike ose të kandidojnë në zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas disa protestave dhe grevave të punëtorëve shëndetësor në të gjitha institucionet publike, sindikalistët e shëndetësisë thonë se qeveria e Kosovës nuk i ka marrë parasysh kërkesat e tyre, të cilat kanë të bëjnë me pagat, kushtet e punës e të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë, megjithatë, thonë se janë zhvilluar disa takime me sindikalistët dhe se janë ndërmarrë disa hapa. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapolli.
Një numër protestash dhe grevash të punonjësve të shëndetësisë në Kosovë në javët e fundit kanë kaluar pa një vëmendje të autoriteteve në vend, thonë sindikalistët e shëndetësisë. Punëtorët shëndetësor në vazhdimsi kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me pagat e ulta dhe me siç thon kushtet e punës. Një ligj i pagave që kishte radhitur mjekët specialist në koeficientin 2.7 në një shkallë prej 1 deri në 11 u kundërshtua fuqishëm dhe ai u tërhoq nga qeveria për t'u rishqyrtuar. Federata Sindikale e Shëndetësisë thotë se në vazhdimsi kanë bërë kërkesë qeverisë së Kosovës për të përmbushur kushtet e parashtruara që prej kohësh, por siç thot kryetari i saj Blerim Syla, sindikata ka hasur në vesh të shurdhër.
Greva ishte katërorë që ka përfunduar në mënyrë më të mundshme me sukses, me kujtim përgjithë të gjithë punëtorëve që në çfarë të gjitha institucionet të Republikës së Kosovës dhe shoqërmë si kemi pasur edhe solidarizim nga ana e popullit. Reflektim nga ana e qeverisë nuk kemi, ky mos reflektim po na shtin në mënyrë më të vërtetë që qeveri po do menzi situatën. Dhe me ziguri pyjtja ko më konë se shkanë të tarni, apo në ditën të dhjemë, mi po kështë e rodhe i po e thomë që letëmojnë shumë mjenë që në ditën të dhjemë në vend të të mirën, a asë që vendimet të cilat asë që ka me respektu ligjin.
A i tha se veprimet sindikale të shëndetësis do të shqyrtohen dhe do të ndërmiren hapat të caktuar në rast se qeveria e Kosovës nuk reflekton në kërkesat e parashtruara, por autoritetet në vend thonë se problemet e shëndetësis zgjidhen përmes bisedave dhe mirëkuptimit. Zëvendës Ministri i Shëndetësis Izet Sadiku, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se me sindikatën e shëndetësis kam pasur disa herë takime dhe shqecimet e tyri janë marë për bazë si dhe janë duke u shqyrtuar.
Po fajtikisht ne kemi pasur disa takime edhe kuvet fundë dhe ministri, dhe mandë dhe është një grupë punus që vazhdimisht ka qenë dialogu social ka vazhdu me sindikatën, mirë po ne kemi pas zëvan, e kemi një grupë punus që punon edhe ka adresu të gjitha çështjet kërkesa që ka qenë sindikata.
Sadiku ka shtuar se qeveria e Kosovës tashmë e ka tërhequr ligjin për pagat nga kuvendi i Kosovës.
Ju e dini që ligjin për pagat është tërheq, qeveria ka tërheq nga kuvendi, pasaj e vetë një çështje që nuk është adresu ka qenë çështja e ligjes së pagat, domethënë që është çështje që qeveria duhet të vizhdumë edhe me bashkimin sindikata dhe me bën një çështje për këtë punëtor sektori publik, jo vetëm për sektorin shëndetësisë.
Duke ju referuar furnizimit më të mirë me barna në institucionet publike shëndetësore, problemi ngritur nga punonjësit e shëndetësisë në protestat e grevat e tyre, zëvendës ministri Sadiku tha se po pritet që të fillojë mbledhja e premiumeve nga ligji i sigurimeve shëndetësore dhe meritjen e buxhetit nga të hyrat do të bëhet furnizim më i mirë me barna në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju sjellim edhe një kronik nga Maqedonia. Zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee porositi liderët politik në Shkup se zgjidhja krizës politike duhet të bëhet në parlament. Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit Talat Xhafiri. Holsit nga Shkupi na e sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Shkup kam ardhur që të jap mbështetje të qartë kryetarit të ri të Parlamentit të Maqedonisë, ka deklaruar kështu zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee pas takimeve maraton që ka realizuar me presidentin e Maqedonisë, kryetarin e ri të Parlamentit si dhe liderët e partive politike parlamentare. Diplomati amerikan ka porositur se debati duhet realizuar brenda Parlamentit të Maqedonisë.
In other words, if the majority...
Me fjalë të tjera, nëse shumica parlamentare është pro Xhaferit, atyre duhet u mundësohet që ta zgjidhin për kryetar të parlamentit. Nëse ekziston ndonjë shqetësim rreth programit të Xhaferit ose rreth asaj se si ai e bën punën si kryeparlamentar në këtë institucion ligjdhënës, atëherë deputetët kanë të drejtë që këtë çështje ta ngrejnë po në parlament, tha Yi. Sipas tij, me rëndësi të veçantë është gjetja e mënyrës që shumica parlamentare të propozojë qeverisë dhe program qeveritar dhe me këtë të bëhet transferimi i qeverisë pushtetit.
So we believe it is
Besoj se me rëndësi të veçantë është që liderët politik ta kuptojnë seriozitetin e gjendjes dhe të gjejnë zgjidhje për krizën politike, të gjejnë një mënyrë që të lejojnë që shumica parlamentare të formojë qeveri dhe program qeveritar. Edim se ka shqetësim rreth programit qeveritar, por atë duhet ta debatojnë dhe votojnë në kuvend dhe jo jashtë tij. Zgjidhja e vetme e krizës është formimi i qeverisë, ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, duke shtuar se për këtë ka marrë konfirmim se do të angazhohen dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike me të cilat ka realizuar takim. Diplomati amerikan i ka cilësuar si shumë alarmuese ngjarje të dhunshme të cilat ndodhen të njëjtën në parlamentin e Maqedonisë. Më alarmuese nga të gjitha ndodhit është incidenti në parlament javën e kaluar, ku pjesëtarë të parlamentit në mënyrë të dhunshme dhe frikacake u sulmuan. Inkurajojmë institucione që të hetojnë dhe ndëshkojnë ata që i bën këto vepra, ka theksuar Yee. Diplomati amerikan tha si vjen keq që Maqedonia si shtet tani më një kohë të gjatë si pasojë e krizës politike, po nges në rrugtimin e saj drejt proceseve eurointegruese. Ndryshe diplomati amerikan në parlamentin e Maqedonisë ka realizuar një takim me Talat Xhaferi në cilësinë e kryetarit të këtij institucioni. Xhaferi pas takimit me zotin Yee ka theksuar se takimi paraqet rikonfirmim të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e tij si kryetar i Parlamentit të Maqedonisë.
Edhe një herë u rikonfirmua mbështetja zgjedhjes si në përfitim të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë.
Diplomati amerikan paraprakisht është takuar dhe me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë ka njoftuar se gjatë takimit me zëvendës ndihmës sekretarin shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Eurazi, Gjorgji Ivanov ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndihmojë vendin për eliminimin e pengesave që ai të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.